Eta jarraian hemen Irrintzi Plaza gure saionetan Euskal Herria irratian zuzenean begira proposamen interesgarri bat batez ere abentura zale eta kirol zale direnentzat. Konkiz hiru herri. Hori ikusi dugu kartelean eta ze jakin mina ze ote da hau. Bada uarte, burlata eta atarrabiako udaletatik antolatutako ekimena da. Eta honetaz hitz egiteko hemen bi gonbidatu ditugu estudioan, Sonia Mendez, Burlatako Gazteria Teknikaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Joseba Migorena, Atarrabiako Gazteria Teknikaria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, hemen hiruherri honetan falta zaigu uarte, uarteko teknikariak azkenean ez du etortzerik izan, Itziar, ez da?
Bai.
Baina bera ere euskalduna.
Bai, denok euskaldunak.
Bueno, alde horretatik naizu pozgarria da, ez? Ikustea bolako postu garrantzitsuetan euskaldun jendea dugula.
Bai.
Oso ongi. Aizue, aurten laugarren edizioa eginen duzue, hori ekainaren amaieran izanen da, ekainaren 25, 26 eta 27, baina aste honetan zabalik dagoena da aurreinskripzioak egiteko epea, hala da, ezta?
Hori da.
Eta noiz arte zehazki?
Pues bihar ja bukatuko dira aurreinskripzioak, eta bueno, pues oso garrantzitsua aurreinskripzioa egitea. Gero, pues zerbait gertatzen bada, pues posible da edo ziurazki posible izango da datorren astean pues izena ematea, baina bueno, ikusiko dugu ze epeak dira, ez?
Hoi da, epeak errespetatu behar dira eta berez bihar amaituko da. Baina gerta daiteke luzatzea. Epe hori, horrela utziko dugu.
Hori da.
Oso ongi. Eta bueno, galdera da, zer da Konkiz hiru herri?
Pues Konkiz hiru herri da pues aventura bat. Konkiz hiru herri hasi zen 2021 eta Burlatako ama batek proposatu zigun eta bueno, pues egoera momentu horretan etzen bat ere ona, ezin genituen akampadak egin, bueno, aterpetzeetan eta ordun pentsatu genuen, jo, pues agian hau pues posible izaten alda. Ze Konkizean akampadak egiten ditugu, baina bibak moduan, bai, kalean. Orduan, momentu horretan, oso ideia ona izan zen. Ze hori, beste modu batez, ezin genuen egin. Eta hori, 2021, arrakasta handia izan zuen, eta gazteentzat, izan zen oso polita. Ze beraientzat egoera zen oso larria eta gogorra.
Hori da.
Bai, izan zen, aizea freskoa, ez? Azkenean, bai. Aztentza, bai.
Eta gazteak, aipatzen nahi gara, baino, zea dinetako gazteak dira deituak honetan parte hartzea?
15, 16 eta 17 urtekoentzat izango da, bai.
Primeran, eta, bueno, Konkiz, ja, bueno, izen horrekin imaginatzen dugu, ez dakit, mota guzietako aventurak, probak, zer da zehazki proposatzen duzuena?
Bueno, pues, egia zan, denetarik. Urprobak, rafting eta guzti egiten dugu, bueno, rafting, argaibaian, rafting agian gehiegi da, ez? Baina bai proposatzen da, argaibaian, pues, rafting balsekin joatea, eta baita ere, zaborra kentzen dugu, eta gainera, oza, hori bai dela, auzolana. Ze, pues, hartzen ditugu agian, 600 kilo zaborraz. Eta hori, orduan, pues hori da pasada bat ere, ez? Osea, beraiek hartzen dute eta gero beraiek esaten dute, ez, ostras, baina ze gaizki egiten dugun, ez? Eta gero badago ere eskalada proba bat, gero bada ere nola ditzen da? Txerrikeri handia da programan bezala, ez?
Pasean urtea egin genuen laberintoa.
Bai.
Bueno, azkenean da, pizkat, bai aventura, bai kirola, baina eta logika edo, bueno, oza, bai. Beste frogap, que, bueno, baita kirola eta indarra behar dugu, baina baita,
bai.
Pentsatu behar dugula eta beste gauzak
behar dugu. Bai, abilezi guztiak bai. Bilatzen gara, ez? Pues, agian, pasaren urtean ere, jarri genuen tangram bat, tangram proba batzuk, eta, bueno, izan zen oso oso zaila, edo matematika proba batzuk, bueno, denetarik, ez? Ze oso, oso garrantzitsua da, pues, gazte guztiak, bere abileziak, erakustea, ez?
Eta horrela hiru egunez halako probak bai. Egiten eta non egiten da? Hiru herri hauetan Urdaiturla eta Tarrabian.
Bai. Ta aprobetxatzen dugu Arga ibaiako ingurua, ez? Hori ere oso oso garrantzitsua da guretzat, ze bueno, pues da gure ingurua eta konpartitzen duguna ere.
Baina hau da kilometro zeroko konkiz bat, guztiak parte hartzaile guztiak dira hiru herri hauetakoak, bai. Ezta? Bai. Eta lotara joaten dira etxera edo ez?
Ez. Osea, gure inguruan, pues claro, badaude ere hiru kanpaldi. Bai. Bai, bueno, bai aberatza, pobrea eta oso pobrea, osea, programa bezala. Eta hori eta segunetan nola egiten duten probak? Pues tokatzen zaie edo bata edo bestea. Eta hori eta buskanpaldiak ez ditugu, bueno, ez dugu esango, baina hori, gure inguruan daude. Arga ibaian.
Bueno, arga ibaian eta mendian, bueno, bai.
Eta mendian.
Eta mendian.
Bai.
Eta bibak egin behar dute edo orain dendak
ez, bibak.
Bibak.
Bueno, agian kanpamento aberatzan, bueno, zerbait egongo da.
Hotelen batean akaso
igual.
Hotelean ez, baina bueno, aberatzen badaukate beste bai.
Oso polita geratzen da. Bai. Kalean dago, baina oso polita geratzen da.
Oso ongi. Aizu, eta aurten laugarren edizioa izanen da, zenbat parte hartzaile izan duzu aurreko ediziotan?
Pues ja, 30 bat.
Bai, normalean 30, 20, bai, sí, bai.
Bai, 30, gutxi gora bera.
Bai. Eta hau euskeraz egiten da, elebiz?
Elebiz. Bai, gure, claro, kapitainak ere, hemen, oso garrantzitsuak dira. Eta kapitainak dira gure gaztelekuko ezitzaileak.
Bai.
Eta haiek ere euskaldunak dira. Orduan, pues, eta parte hartzaileak, pues batzuk bai, beste batzuk ez. Baina bueno, kapitainak bai, euskaldunak dira.
Primeran, hori da, eta hiru egunez hortxe egon behar dute eta proba hauek egiten eta hori guztia eta talde kantolatuta eta bai. Bar. Ordaindu behar da alda zerbait edo nola da hori?
Bai, pues aurten 50 euro.
Bai. Bakoitza, bai.
Bai.
Bueno, simboliko
bai.
Xamarra.
Bai.
Simbolikoa, bai. Azkenean lan asko badaukagu. Prestatzeko frogak, gero voluntario asko normalean lan egite gurekin, eskela pues, egiteko, beste gauza egiteko, eta bueno, azkenean da pizkat bueno, prezio simboliko eta pizkat kompromiso hartzeko, ez?
Bai. Eta gainera, eta gero kapitainak hor daude 24 orduz. Osa, eta, bueno, gu iaia.
Eta zuen iaia.
Bai.
Dena koordinatzen.
Bai.
Bai. 30 partaide, baina hor, monitorea, kapitainak, teknikariak eta bar, ikasik beste horren beste.
Bai.
Izan entzaretik.
Bai, bueno, ez pentsa, ez. Pues, iru kapitaina, iru teknikari,
eta iru, frogak.
Iru kamara, gero gure beste ezitzaile ere probeta, bueno, ez hain beste, baina pues 15 edo bai. Eta gero ere badugu super aurkezle bat, gure Julian.
Bai.
Deitzen dena Nanintzi.
Nanintzi,
bera da Nano Napal, da, bueno, aktorea eta laguna baita ere. Eta hori da gure Nanintzi eta da pues oso importantea ez dena aurrera eramateko eta polita geratzeko bai.
Claro, grabatuko du dena.
Hori da, kamerak aipatu duzu.
Bai, grabatuko du dena. Eta gero, normalean urrian edo azaroan egiten dugu konkiz gala eta aurkeztuko dugu bideoa eta baita pues txapelduna, claro, badaukago baita txapeldun bat. Eta crack público bueno pues público legítima badu público haiek es gazteak egiten du botazio bat eta haiek aurkute dute pues bere crack edo bere pertsona oberena. Bai.
Ze ona, eta gero ja gala publiko bat egiten duzu, sariak baratzeko, bideo ikusteko eta hori dena.
Debate, eztabaida eta dena, bai.
Eta ba, probak egiten ari diren bitartean zuek grabatu kamerekin eta hola, baina ikus daitezke ere, bai? Joan daiteke, ez daki, publiko moduan edo ikustera.
Bai, bai, batzutan pues gertatzen da.
Igual gurasoak edo joan edira.
Bai, bueno, ez pentsa, baina ez, baina pues, burlatan egoten bagara, pues, burlatako burlatar batzuk, pues agertzen dira hor, eta claro, es que
ikusgarria izan
claro,
da,
bai, bai, polita da ikusteko, bai. Bai, bai. Da proiektu superpolita. Osea, nekatzen gara pilo bat eta kostatzen zaigu, baina eske da gozada, osea, gozada bat.
Bai.
Eta gainera, lortzen ditugun helburuak oso politak dira ere. Osea, kuadrillak atera dira eta guzti. Osea, herrien artean oso polita da.
Helburu nagusiak zeintzuk dira hemen?
Pues batez ere sozializatzea, ez? Sozializatzea eta gero, bueno, pues gure ingurua ere, bai, ezagutzea eta zaintzea, ez?
Bai.
Baina batez ere haien artean sozializatzea, bai.
Eta kirolaren balore positiboak imaginatzen dut, ezta? Taldean lan egitearena.
Hori da. Bai.
Bai. Bai. Azkenean daude 24 ordu pues elkarrekin eta bueno, gauza egiten, ez? Bai, froga, bai lo egiten, bai baskeria prestatzen eta azkenean pues harremana on hartzen dute.
Zeien ongi, ze itxura ona. Beraz, 15, 16, 17 urteko neska mutilek aukera dute parte hartzeko. Baino hiru herri hauetakoak, noski, Iruñetik esate baterako joan daiteke jendea edo beste toki batzuetatik edo ez, bakarrik zuen jendearentzako da.
Bai, baina itxaron zerrendan geratuko dira eta lekua balin badago, ordun bai. Bai, sartzen aldira.
Lehentasuna dute hiru herri hauetako gazteek, logikoa den
bezala. Bai. Bai.
Primeran, eta bihar arte aurre inskripzio EPEA zabalik. Zer egin behar da izena emateko, nola jarri zuekin harremanetan?
Pues 012 deitu behar da. Eta uharten kasuan, ugazten bertan egiten da.
Primera.
Eta gero, pasaden urtekoek parte hartzen aldute, baina haiek bideo bat bidali behar dute.
Bideo casting bat,
Hori iaz parte hartu duz zutenek.
Bai.
Beraz, lehentasuna izanen dute berriek nola baita esateagatik, baino iazkoek ere aukera izan dezakete.
Bai. Baina, se lo tienen que currar. Eto, videocasting bat, egin behar dute.
Zeinen ongi, hori guztia beraz, preste. Bueno, zuentzako lan ikaragarria dela, asma dezakegu, ikus dezakegu errazaski, baino ongi pasako duzu ere, bai, ez ekintza polita.
Bai.
Oso ongi. Ba, konkiz iruerri, dena martxan. Aurreskripzio izena, agortzear, bihar arte printzipioz, aukera izanen dugu, eta gerta daiteke luzatzea pikin bat epe hori, baina bueno, momentuz, hori da epea. Eta hoxe, animatu, ba, hiru herri hauetako ba, gazte guztiak parte hartzera, 15, 16, 17 urteko gazteak, ba, konkiz hiru herrin parte hartzeko. Joseba Amigaurena, Atarrabiako gazteria teknikari, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Sonia Mendez, Urlatako gazteria teknikari, eskerrik asko.
Mila esker.
Eta bueno, uarteko itziarri, gazteria teknikariari ere eskerrik asko eta kontatuko diguzue ze moduz doan inskripzioarena eta bueno antxe honen gara ekainaren amaieran zuekin hiru herri konkis ikusten mil esker
vale.
Agur.